як помираюць буслы. Даўнавата гэта было. На выходныя быў выбраўся неяк на радзіму да маці ў вёску Заспа. Малодшая сястрычка выбегла з хаты і, не хаваючы радаснага хвалявання, павяла мяне на гаспадарчы двор дзяліцца загадкавай навіной. Я і праўда быў моцна здзіўлены. Па двары ў атачэнні курэй ганарліва дафіляваў бусел, а з-за кастра роўна складзеных дроваў незадаволена выглядаў ускудлачаны і ашалелы ад з'яўлення нахабнага канкурэнта певень. Малады бусел невядома з якой прычыны не змог адляцець у вырай. Ці то крыло падвяло, ці то старэйшыя буслы не дапусцілі яго да кліну. І тады маці, пашкадаваўшы гаротніка, прынесла птаха да хаты. Так і прыжыўся ён на гаспадарчым двары. Прызвычаіўся да нехітрай ежы, якая перападала ад маці, а неўзабаве цыбатая птушка зрабілася зусім ручной. Кожны раз, прыязджаючы ў вёску на выходныя, я любаваўся гэтым відовішчам. Мацаў бусліную чорную дзюбу і спашуваў абражанаму да смерці пеўню. А яшчэ любіў размаўляць з ім. Вожу мяркуюць, што ў бацаноў ёсць душа, яны разумеюць людскую гаворку. Узімку бусел збольшага сядзеў у хлеве разам з курамі. І толькі ненадоўга выходзіў, нязграбна перасоўваючы худыя пруты ног, падзівіцца на снег. А потым, як і мае быць зімой на вёсцы, маці забіла кабанчыка. Свяжынка сталася святам не толькі для людзей, але і для схуднелага ад вымушанага вегетарыянства бусла, якога сваякі стараліся шчодра пачаставаць і свежымі вантропкамі, і мяскам з сальцам. Раніцай наступнага дня мёртвага бусла аднеслі да ірвішча і прысыпалі снегам. Няцяжка было здагадацца, што цыбаты курыны ахоўнік не змог пераварыць столькі тлустай ежы і памёр. Пра бусла ніколі не кажуць здох. Бусел памірае ад нястраўнасці. Праз некалькі год смерць напаткала яшчэ аднаго знаёмага бацяна. Гэта здаралася ў прыгожай вёсцы Атар на Чачэршыне, дзе ўлетку я любіў бавіць вольныя часіны ў цёшы. Аднаго ліпеньскага дня з-за неталёкага сожу раптоўна насунуліся чорныя хмары. Захрукацела і заблізкала так, як ніколі яшчэ ў гэтых мясцінах на памяці вяскоўцаў не здаралася. Маланкі перылі што хвілін на адна за другой. Ад перуновых стрэлаў дрыжэлі шыбіны ў окнах. Калі хуткая навала прайшла, з шашы прыбег задыханы пастух і хвалявана паведаміў пра няшчасце. Пярун забіў карову. Пакуль усе разам збегалі на луг, пакуль у трывозе чакалі ветэрынара, а затым трактар, каб тушу карову адвезці да скуралупаў, прайшло нямала часу. Толькі над вячоркам я выйшаў у сад сабраць у кошык пазбіваныя навальніцаю паданкі белага наліву. І адразу ж пад электраслупом, накрытым шырокім капялюхам буслінага гнязда, заўважыў нерухомае цела вялікай птушкі. Маланка патрапіла якраз у слуп. Мне падаецца, гэтая нечаканая страта уразіла і прыгняла яшчэ болей, чым гібель каровы-карміцелькі. Як жа ж так? Чытаў жа неаднойчы пра тое, што дзе бусел гняздуе, дык там пяруны не б'юць і град не падае. І ось, насуперак усялякай міфалогіі і векавым народным прыкметам, бязлітасны пярун забівае бусла. Угадваю такое. Неяк паспытаўшы нядоўга рыбацкага шчасця на Дняпры каля вёскі Красны мост, вырашыў наведаць і мясцовыя могілкі. Тут, на стромкім беразе роднай ракі, пахаваная мая дзядуля з бабуляй, тут жа магіла заўзятага рыбака бацькі, а далей гушчані пахаванняў блакітны крыж на магіле паэта Віктара Стрыжака. Задуменны і ўнураны ў сябе пасля спаткання з памерлымі, я пакрочыў прырэчнай вулкай у бок Заспы. Праз 10 крокаў маю ўвагу прыцягнула бусляня, якое бездапаможна ляжала ў траве ўзбоч дарогі. Відаць, выпала з гнязда і знясілела. Што рабіць? Ізноў забіраць дадому, памятаючы сумны досвед ягонага папярэдніка? Не, адшукаў у вёсцы нейкую бляшанку, насадзіў з калонкі вады, паставіў каля самотнай птушкі. З торбы дастаў некалькі спруцянелых ужо акунькоў. Паклаў побач. Бусел не палохаўся мяне і даверліва глядзеў чорнымі гарошынамі вачэй, нібыта прасіў дапамогі. Я сышоў з прыкрым пачуццём уласнай подласці. Наступнай раніцы, кіруючыся ізноў на рыбалку, спрабаваў адшукаць тое буслянятка і ўрэшце знайшоў. Праз дзясятак метраў пад плотам свежыя косткі і разадраныя сабачымі ікламі птушыныя крылы.